Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija na istorijskom maksimumu rezervi prirodnog gasa, saopštio predsednik Vučić. Stupio na snagu plan Evropske unije za vanredne situacije u vezi sa mogućim prekidom isporuke ruskog gasa. Borbe oko Slavjanska i kod Harkova. Moskva saopštila da nema uslova za sastanak Putina i Zelenskog. Predstavljen projekat Karta Serbika, namenjen Srbima u dijaspori koji žele da žive ili borave u našoj zemlji.
Ja sam odrastao daleko od naše kulture, ali moja otadžbina je celo vreme bilo u mom srcu, tako da sam uvijek poželao da se vratim.
Od početka godine u Srbiji zabeleženo više od 18.000 požara. Vatrogasci pozivaju na oprez.
Kada palite ostatke strnih useva, travu i slično, vi ste na korak od toga da izazovete požar koji može da izazove katastrofu. Bacanje jednog najobičnijeg opuška u ovo veoma sušno vreme može da znači katastrofu.
Fudbaleri Crvene zvezde u Jerevanu igraju protiv Pionika u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U većem delu Srbije sutra oblačno, mestimično, kiša, temperatura do 29 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Srbija na istorijskom maksimumu u rezervama prirodnog gasa.
Obezbeđeno je 262 miliona kubnih metara gasa u našem delu skladišta u Banatskom dvoru, a kupili smo još 200 miliona kubnih metara koje smo uskladištili u Mađarskoj, samo za potrebe Srbije. Remontujemo sve termokapacitete koje možemo, pokušavamo da otvorimo nove otkrivke uglja. I sve u svemu siguran sam da će građani Srbije imati bar za nijansu manje hladnu zimu od onoga što smo očekivali, objavio je predsednik na svom Instagram profilu.
Ministarka Zorana Mihajlović potvrdila je da se Srbija dobro spremila za predstojeću zimu. Ona je za televiziju Prva rekla da je pitanje obezbeđenja energetske bezbednosti posao za celu državu.
Jako je teško uspostaviti energetsku bezbednost, bez obzira što smo se mi naravno od prošle godine već i tekako svi angažovali. Mi za sad možemo da kažemo relativno smo sve spremili, ali to ne znači da ne može da se desi bilo kakav problem, da ne može da se desi da recimo gas ne dođe iako smo ga i platili i ugovorili i tako dalje. Ali ono što je država mogla da uradi i što radi, država je zaista i uradila. Mi uvozimo struju, mi nemamo dovoljno uglja i mi smo toga svesni i država je ta koja praktično vodi energetsku politiku, energetski bilans, zato što preduzeća u tom smislu nisu sposobni niti finansijski likvidni da to mogu da rade.
Plan Evropske unije da smanji potrošnju gasa u celom ekonomskom bloku za 15% stupila je na snagu danas.
Zemlje članice Unije zvanično su usvojile plan za vanredne situacije kako bi uštedele gorivo za zimu zbog neizvesnosti s ruskim isporukama, uprkos protivljenju Poljske i Mađarske. Plan za vanredne situacije važiće za sada godinu dana. Nemački kancelar Scholz je odbacio mogućnost odobravanja projekta Severni tok 2 i naglasio da čak i ako se situacija sa nedostatkom energenata na jesen pogorša, taj gasovod neće biti stavljen u pogon.
Sukobi u Ukrajini nastavljaju se uz žestoke borbe u Donjecku i pokušaje ruske vojske da obnovi napredovanje u Harkovskoj oblasti. Kijev i Moskva se i dalje međusobno optužuju za granatiranje civilnih ciljeva kao i za ugrožavanje bezbednosti nuklearne elektrane Zaporožje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je zapadne saveznike da na godinu dana zabrane ulaz svim Rusima u svoje zemlje. Moskva je osudila takav predlog i poručuje da niko neće moći da potpuno izoluje Rusiju i ruski narod. Za sada nema uslova za sastanak predsjednika Rusije i Ukrajine, poručeno je iz Kremlja. Detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Ruske snage navode da nastavljaju napredovanje u centralnom delu Donjecke oblasti, a kako javljaju lokalni mediji, pojačava se i granatiranje Slavjanska. Prema izveštajima sa terena, ukrajinska artiljerija svakodnevno napada grad Donjeck. Procenjuje se i da se združene snage Rusije i lokalnih milicija Donjecka i Luganska približavaju Izjumu na jugoistoku Harkovske oblasti. Načelnik vojnocivilne administracije Zaporoške oblasti Evgenij Balicki izjavio je da će protivvazdušna odbrana oko nuklearne elektrane strane Zaporožje biti ojačana zbog sve češćih ukrajinskih napada na postrojenje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da Moskva u određenim oblastima koje je zauzela, poput Zaporožja, postavlja sebi naklonjene lidere i da organizuje referendume o priključivanju Ruskoj federaciji. Poziva saveznike da reaguju, pa i time što će zabraniti ruskim državljanima da ulaze na teritoriju zapadnih zemalja.
Samo tomu međunarodnih
pokazalo se koliko je važno delovati preventivno kako ne bi došlo do ovakvih sukoba. O tome smo govorili i pre početka ruske invazije. Važno je reagovati na vidljivu pripremu napada na neku suverenu zemlju, a ne čekati da do akcije dođe. Sada moramo da razmišljamo unapred. Rat Ukrajine i Rusije ne sme da ostane zamrznuti konflikt. Moramo da povratimo sve teritorije koje su nam nasilno oduzete. Rusija mora da bude kažnjena za sve što je učinila i ta kazna će pokazati svima da se ne isplati pokretati ratove.
Za Moskvu su takve poruke neprihvatljive, odgovorio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Izjava Zelenskog govori sama za sebe. Koliko je takav zahtev iracionalan, ne može se ni izmjeriti. Ne vidim način da se to shvati drugačije, osim kao nešto negativno. Svaki pokušaj da se izoluje Rusija ili ruski narod je osuđen na neuspeh. I sama pomisao na tako nešto može da dovede do loših stvari. Mislim da Kijev bi trebalo da shvati da evropske države već plaćaju veliku cenu rata. I najvažnije, plaćaju njihovi građani. Pre ili kasnije, neko će se zapitati da li je to opravdano. Ukrajinska strana bi morala to da shvati.
Peskov je dodao da u aktualnim uslovima ne postoji mogućnost za pripremu sastanka Zelenskog sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Savjetnik šefa ukrajinske države Mihajl Podoljak izjavio je da bi do eventualnog razgovora moglo da dođe na marginama novembarskog samita lidera grupe 20 u Indoneziji. Prema njegovim rečima, Zelenski bi mogao da doputuje na taj sastanak ukoliko i Putin potvrdi svoje prisustvo. Za sada nema ni nagoveštaja da bi moglo da dođe do obnavljanja mirovnih pregovora na nižim nivoima. Ujedinjene nacije su objavile da je od početka sukoba Ukrajinu napustilo 10,5 miliona ljudi.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitan sastanak kako bi razmotrio situaciju u pojasu Gaze. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok, Thor Venesland, rekao je da je primirje krhko i da će svako obnavljanje neprijateljstava imati razorne posljedice po Palestince i Izraelce. Vođa islamskog džihada Zijad Nahalah zapretio je dan, pošto je primirje stupilo na snagu, da će obnoviti napade na Izrael ako dva člana te palestinske ekstremističke organizacije ne budu puštena na slobodu iz izraelskog zatvora.
Kineska vojska izvodi manevre oko Tajvana da bi upozorila Sjedinjene Američke Države i da bi održale lekciju tajvanskim separatistima. To je izjavio portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Istakao je da su mere koje su preduzeli odgovor na posetu Tajvanu predsjedavajuće predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. On je poručio da postoji samo jedna Kina, čiji je sastavni deo i Tajvan.
U Nagasakiju je na ceremoniji odata počast žrtvama američkog nuklearnog napada na taj japanski grad 9. avgusta 1945. godine, kada je poginulo 74.000 ljudi. Gradonačelnik Nagasakija Tomihisa Taue je u Parku mira rekao da se nuklearno oružje može koristiti sve dok postoji, te da je njegovo eliminisanje jedini način da se spase budućnost čovečanstva.
Ovo su novosti dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se sa porodicom 20-godišnjeg Nikole Nedeljkovića, koga je kosovska policija uhapsila na Vidovdan na Gazimestanu zbog, kako se tvrdi, izazivanja razdora i netrpeljivosti. Petković je podsjetio da je Nikola više od mjesec i po u pritvoru i da mu je kancelarija odmah obezbedila advokata i potrebnu podršku. Naveo je da je reč o poštenom dečaku koji se bavi humanitarnim radom i koji je redovno obilazio manastire na Kosovu i Metohiji.
Dve prodavnice mešovite robe u Velikoj Hoči obijene su tokom noći i iz njih su odneti mešovita roba i novac. Iste prodavnice bile su na meti pljačkaša i krajem juna, ali ni tada kao ni sada kosovska policija nije uhvatila počinioce, saopštava Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovio je kako je zahtev i potreba Srba sa Kosmeta da se što pre formira zajednica srpskih opština, jer je to, navodi, jedini okvir koji bi Srbima garantovao kolektivna prava i osigurao mir i stabilnost.
Danas je predstavljen projekat Karta Serbika, namenjen Srbima u dijaspori koji žele da žive ili borave u Srbiji. Projekat je deo programa Tačka povratka, koji već 2,5 godine povezuje srpsko društvo u zemlji i inostranstvu. Tom prilikom u vladi Srbije premijerka Ana Brnabić uručila je zahvalnicu prvom korisniku programa Karta Serbika. Izveštava Ivanka Joksimović.
Aleksandar Zurovac se posle 28 godina u Americi sa suprugom i dve ćerke vratio u Srbiju kao prvi korisnik programa Karta Serbika. Dobio je dozvolu za privremeni boravak od godinu dana, a sudeći po neskrivenom entuzijazmu, ovde će ostati i znatno duže.
Ja sam odrastao daleko od naše kulture, bliski ljudi, moje rodbine, ali moja otadžbina je celo vreme bilo u mom srcu i deo moje duše, tako da sam uvijek poželao da se vratim. Ipak, naš narod je poseban. Mnogo mi znači što sam ovde, što su naše ćerke mogu da odrastu sa našim narodom i da uživaju. Jednostavno, stvarno, otkad sam stigao ovde, samo pozitivni ljudi. Znači, čovjek me šišao, taksisti, svi živi su stvarno bili divni ljudi. I naročito želim da upoznam celu Srbiju i da saznam više o sebi, o svojoj istoriji i o ovoj kulturi.
Karta Serbika je program namenjen članovima dijaspore srpskog porekla koji ne poseduju srpsko državljanstvo, a žele da žive, rade ili da se penzionišu u Srbiji. Na inicijativu Tačke povratka uvedena je olakšana procedura za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole za osobe srpskog porekla, kaže Ivan Brkljač iz Tačke povratka i objašnjava ko sve može da se prijavi za program.
Namenjena našoj drugoj, trećoj generaciji naših ljudi koji su rođeni u inostranstvu, tako da je ovo upravo za one ljude koji razmišljaju o tome da možda po prvi put dođu u Srbiju na malo duže, možda razmišljaju da žive ovde, stvaraju ovde i ovo je prilika za njih koju mogu da iskoriste. Druga grupa su ljudi rođeni na prostoru bivše Jugoslavije, koji su zbog strašnih ratova koji su bili pre 30 godina izbegli u zemlju uglavnom zapadne Evrope i nisu nikada imali status ili izbeglice ili neki drugi status definisan u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslavije, znači praktično nisu imali definisan status kod nas. Treća velika grupa jeste ljudi koji su se u nekom trenutku zbog životne situacije i okolnosti odrekli srpskog državljanstva.
Za 2,5 godine Tačka povratka ostvarila je kontakt sa 8.000 ljudi iz dijaspore koji žele da ostvare vezu sa Srbijom, kaže predsjednica vlade Ana Brnabić.
Neki od njih su se vratili, neki od njih su investirali u Srbiju, neki od njih su nam dali samo predlog i inicijativa šta bi regulatorno trebalo i da promenimo da bi se ljudi vratili ili investirali i dobili zaista čitav niz konkretnih predloga šta je još što dodatno možemo da uradimo da bi dijaspora aktivnije učestvovala u životu u Srbiji. Naš cilj je da Srbija bude svakim danom sve bolje mesto za život.
Programu Karta Serbika mogu pristupiti sve osobe srpskog porekla koje imaju državljanstvo druge zemlje, a žele da studiraju, rade ili žive u Srbiji. Privremeni boravak se odobrava na godinu dana uz mogućnost produženja.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju GIZ potpisalo je memorandum o saradnji sa gradovima i opštinama u okviru programa podsticanje zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalnih samouprava. Program će omogućiti zapošljavanje 26 pripadnika romske nacionalnosti koji imaju 6. i 7. stepen stručne spreme. Program je počeo da se primjenjuje od 1. avgusta ove godine, a više o njemu u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Inkluzija Roma i Romkinja, odnosno njihovo uključivanje u društvo, je važno za napredak te zajednice, kaže Ljiljana Nikolić, korisnica programa Podsticanje zapošljavanja visokoobrazovanih Roma i Romkinja.
Ova podrška je veoma bitna svim mladim ljudima generalno, a posebno mladim Romkinjama i Romima koji su deo manjinske zajednice. Roma i Romkinja nema puno u državnim institucijama i zato je ovo jasan signal države da želi da nas uključi i da smo deo ovog društva.
Podrška zapošljavanju Roma i ostalih marginalizovanih grupa osnov je njihovog ekonomskog osnaživanja, kaže ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić.
Naša poruka svih nas koji smo zajedno radili na uključivanju i ovih 26 Roma i Romkinja, naša poruka danas je produži. Još smo dužni. Ti oduži. Niko u Srbiji ne sme biti zaboravljen, ostavljen sam sebi, nevidljiv i negde na marginama društvenih i ekonomskih procesa bez šansi za ravnopravan lični razvoj. To je evropska Srbija za koju radimo.
Visoko obrazovani Romi nisu zaboravljeni, ističe gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.
Mi smo nedavno podelili 47 stipendije za srednjoškolce i 4 stipendije za studente, za mlade ljude koji žele da budu deo naše velike gradske porodice. Verujem da ćemo svi zajedno moći da pokažemo da smo na istom putu, da imamo isti cilj, da učestvujemo na mnogim drugim projektima gde ćemo mi kao lokalne samouprave iskoristiti i vašu mladost, i vaše znanje, i vašu energiju.
Memorandum o saradnji sa gradovima i opštinama u okviru programa Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja Ministarstvo za ljudska i manjinska prava potpisalo je sa 20 lokalnih samouprava. Primena programa je do kraja marta 2023. godine.
Ovo su novosti dana. Od početka godine u Srbiji je zabeleženo ukupno 18.335 požara, a 70 osoba je stradalo, uglavnom u požarima u stambenim objektima, pokazuje evidencija MUP-a. Sinoć je ugašen požar u fabrici čarapa u Loznici. Veliki požari poslednjih dana izbijali su i u drugim krajevima Srbije. Vatrogasci pozivaju na oprez. Detaljnije Nataša Ćimović.
Gasili su vatrogasci ovih dana velike požare kod Preševa, Novog Pazara i na Vršačkom bregu. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić rekao je za našu kuću da trenutno nema vatrene stihije na otvorenom, ali da su non stop u pripravnosti. Požare ističe lokalizuju za 24 sata, u čemu im pomaže 5 helikoptera sa rezervoarima za vodu.
Ti svi požari su ili likvidirani ili lokalizovani. Kad kažem lokalizovani, požar u Vršcu još ne možemo da kažemo da je skroz likvidiran, ali je potpuno, dakle, pred ugašivanjem. Konkretno ću vam reći da su pripadnici sektora za vanredne situacije utvrdili da je uzrok ovog požara na Vršačkom bregu ljudski faktor tako što je u centru požara, odakle je požar krenuo, pronađen priručni roštilj sa ambalažom odakle je krenula vatra. Dakle, kada palite ostatke strnjih useva, travu i slično, vi ste na korak od toga da izazovete požar koji može da izazove katastrofu. Pacanje jednog najobičnijeg opuška u ovo veoma sušno vreme može da znači katastrofu.
Stoga on apeluje na građane da vode računa šta rade kako u prirodi, tako i u zatvorenom prostoru, jer je trenutak nepažnje dovoljan za požar.
Moramo da se čuvamo ostavljanja uključenih ringli i rerni i leti i zimi. Leti, moramo da se čuvamo ostavljanja uključenih klima uređaja. Dolazi do opterećenja strujnog kola ili, da kažem, čitavog tog sistema električnih kablova i dolazi do požara. Punjač koji ostavimo i zimi i leti može da izazove požar. Mi smo imali slučajeve i na Karaburmi pre nekoliko i u Novom Sadu da su punjači od laptopova i od mobilnih telefona izazivali prave katastrofe gde su spratovi gorili.
Od 1. jula pa sve do danas vatrogasci su imali skoro 6.000 intervencija, uglavnom na otvorenom. Stradalih srećom nije bilo. Helikopterske jedinice pomagale su i kolegama u regionu. Srpski vatrogasci gasili su požare u Trebinju i u Sloveniji.
Poljoprivredne teme u nastavku. Odluka Saudijske Arabije da odobri uvoz junećeg i jagnjećeg mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz Srbije veliki je podsticaj za razvoj našeg stočarstva za koje se sada otvara i ovo zahtevno i visokoplatežno tržište, kažu sagovornici iz Privredne komore i resornog ministarstva. Dozvole za izvoz za sada ima 5 firmi iz Srbije. Najveći izazov za njih je da uz kvalitet dosledno poštuju i specifičan halal standard, bez koga ne može da se trguje hranom u Saudijskoj Arabiji. Više detalja ima Ivan Jovanović.
Za stočare iz Srbije koji se bave govedarstvom i ovčarstvom sada je otvoreno i tržište Saudijske Arabije. Savetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković kaže da su usaglašene procedure za izvoz mesa, mleka i mlečnih proizvoda u tu državu.
Najteži deo posla je urađen zapravo. To je onaj deo kada oni treba da priznaju usluge naše veterinarske uprave, odnosno ono što oni rade u sistemu kontrole. To je prethodnih 6 meseci intenzivno se radilo, objašnjavala se procedura kod nas, onda su oni došli na lice mesta da se uvere, obišli su 5 objekata po svom izboru, gde su mogli da vide proizvodnju, kako se ona kontroliše, šta se proizvodi sve i na koji način i dali su dozvolu.
Dosledno pridržavanje halal sertifikata najvažniji je preduslov za trgovinu proizvodima životinjskog porekla u Saudijskoj Arabiji, poručio je sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenad Budimović.
Halal standard je vrlo zahtevan, obnavlja se svake godine. Taj standard podrazumeva kako je životinja tretirana, hranjena, kako se postupalo s njom, klanica mora da bude po halal standardu. Taj izvoz potencijalni bi povukao našu proizvodnju, prvenstveno govorimo o junećem mesu i ovčjem mesu, mleku i mlečnim proizvodima.
Prema Budimovićevim rečima, otvaranje saudijskog tržišta je veliki podsticaj za razvoj stočarstva u Srbiji.
Potrebno je da država pravi ovake trgovačke aranžmane, da se pruži mogućnost za izvoz i naravno ne bi to farmeri radili, to rade kompanije zadruge ili druga pravna lica, ali je siguran farmer u onom momentu kada svoj proizvod, da li je to u smislu mesa ili mleka, zna da će biti otkupljen i da će biti plaćen na vreme.
Budimovićev stav blizak je i Goranu Đakoviću.
To nam daje mogućnost da mi možemo da uvećavamo proizvodnju. Cilj države bio da otvori još jedno novo tržište, a na privrednicima je sada da budu konkurentni, da obezbede kvalitet i da nađu poslovne partnere. Ja mislim da u ovoj situaciji da nam je dosta korona pomogla, da su se ti lanci u jednom momentu pokidali u svim državama za snabdevanje hranom i da se onda promešale karte. Da sada smo i mi ušli u opseg interesovanja brojnih država.
U Saudijsku Arabiju već izvozimo poljoprivredne proizvode biljnog porekla. Po podacima iz 2020. godine, ta država ima skoro 35 miliona stanovnika.
Poljoprivrednici, nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, protestovali su u više gradova. U Novom Sadu su blokirali deo bulevara Mihajla Pupina kod zgrade pokrajinske vlade. U Pančevu je oko 100 vozila u pratnji policije prošlo sporednim ulicama. Protestna vožnja udruženja poljoprivrednika Stig krenula iz Bratinca kod Požarevca, a ratari su traktorima blokirali saobraćaj blizu mosta na Velikoj Moravi. Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je predstavnike poljoprivrednih udruženja iz Požarevca, Pančeva i Srbobrana na razgovor. Poljoprivrednici zahtevaju da otkupna cena suncokreta za tonu bude 700 evra i da imaju olakšice za gorivo.
Epidemijska situacija u Srbiji je sve nepovoljnija. Raste broj novozaraženih i broj pacijenata na bolničkom lečenju koji su priključeni na respirator. Posle dužeg vremena ispred COVID ambulanti su redovi za testiranje, a zbog većeg broja pacijenata pojedine ambulante su uvele 24-časovna dežurstva. Rezultati kažu da je svaki drugi testirani pacijent zaražen. Tina Sibinović.
Taman kada smo pomislili da smo koroni videli leđa, brojevi novozaraženih na dnevnom nivou govore da je virus i dalje tu. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić, kaže da su brojke neumoljive i da se nalazimo usred novog talasa korone.
U našim COVID objektima u bolnici u Kruševcu imamo 176 pacijenata i to su po pravilu ljudi koji ne leže zbog COVID-a, nego leže sa COVID-om. To su hronični pacijenti zbog drugih bolesti i u ovom trenutku prvi put od kada je ova bolest ušla u naše živote, ne boluje se i ne umire se zbog COVID-a, nego se umire zbog pridruženih bolesti.
Mladi često nose koronavirus bez simptoma ili imaju lakšu kliničku sliku i budu dobro posle nekoliko dana. Ipak, upravo mlade i jake osobe neretko su prenosioci virusa, a da to i ne znaju, upozorava epidemiolog Mila Paunić. Iako se procenat zaraženih među studentima smanjuje, brojevi su i dalje visoki, ističe doktorka.
Ono što je važno, znači, da kažemo, to je da je u studentskoj populaciji prethodnih 6 nedelja bilo povećanje pozitivnosti među onima koji su se javljali u našu COVID ambulantu, tako da negde polovine juna do kraja jula je rastao taj broj pozitivnih rezultata, znači pozitivnih briseva, tako da smo pre dve nedelje imali čak polovinu onih koji su uradili test su bili pozitivni. Prošla nedelja je nešto malo optimizma unela, odnosno taj procenat je nešto niži, međutim on je sada trećina, 32,5%, znači trećina onih koji su došli u COVID ambulantu koji su radili test su pozitivni. Šta to znači? To znači da mi sigurno imamo neko malo smanjenje, ali ovaj procenat je 33%, još uvijek jako, jako visok.
Iako broj novozaraženih već sada zabrinjava, očekuje se da on raste sa početkom nove školske godine.
Institut za transfuziju krvi danas je ponovo pozvao građane da dobrovoljno daju krv. Uprkos svim naporima, u poslednje dve nedelje i apelu da se obezbede dovoljne količine krvi, institut je i dalje na jednodnevnim rezervama. Sport. U revanš meč od trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde igraće u Jerevanu protiv Pjunika. Susret počinje u 19 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Slobodan Maletić.
Iako su crveno-beli u Beogradu ostvarili ubedljivu pobedu od 5-0 i obezbedili siguran prolaz u play-off za Ligu šampiona, oni danas žele još jednom pobedom protiv Pjunika da pokažu ozbiljnost. Naš šampion ima obavezu prema svojim navijačima da i večeras odigra na pristojnom nivou, dostojnom elitnog klubskog takmičenja. Igraće naš tim i za nacionalni koeficijent, a rezultat iz Beograda dao je mogućnost treneru Dejanu Stankoviću da igra bez lakše povređenih Pešića i Ivanića, kao i zbog crvenog kartona suspendovanog Rodića.
Bila je jedna dobra utakmica, jedna prava takmičarska utakmica, dobar intenzitet. Rekao sam i u Beogradu da su morali dobro da se oznojimo za svaki gol, iako sa nama nisu doputovali ni standardne postave Pešić, Ivanić i Rodić, imamo adekvatne zamene i spremne momke da pokažu šta znaju.
Očekuje se da za Zvezdu večeras počnu utakmicu Borja na golu, zatim Eraković, Dragović, Milunović i Gobeljić u odbrambenoj liniji, ispred njih u veznom redu Kanga i Kangva, dok bi Kataj trebalo da se nađe u ulozi polušpica. Na desnoj napadačkoj strani očekuje se Bukari, na levoj Mitrović, a izostankom Pešića mesto u špicu napada trebalo bi da zauzme Pavkov. Svakako da bi u nastavku utakmice trener Stanković mogao da odmori još nekolicinu nosilaca igre, jer za nedelju dana Zvezdi sasvim sigurno predstoji gostovanje u prvoj utakmici play-offa za Ligu šampiona protiv izraelskog Makabija Haife, koji večeras također igra revanš meč formalnosti na Kipru protiv Apolona posle pobede na domaćem terenu od 4-0.
Srpska atletika ima svetlu budućnost. Dve medalje na juniorskom svetskom prvenstvu, zlatne Adrijane Vilagoš u bacanju koplja i bronzane Angeline Topić u skoku u vis. To potvrđuju, rečeno je na konferenciji za novinare u čast ovog uspeha na šampionatu planete u Kolumbiji. Izveštava Snežana Pantović.
Naša najbolja mlada atletičarka Adrijana Vilagoš prezadovoljna je odbranom zlatne medalje u bacanju koplja na svetskom prvenstvu. Ona je hitnula 63,52 metra koplje, desetak metara duže od ostalih konkurentkinja.
Ja se sam srećna što sam mogla da odbranim titulu svetske juniorske šampionke. Baš smo puno radili za ovaj rezultat. Trajalo je fajlo za svetski rekord, ali imam još ovoj sledeći godin da jurim to.
I Adrijana i Angelina Topić, koja je osvojila u skoku u vis bronzano odličje, strpljivost i profesionalnu maniru velikih sportskih zvezda, odgovarale na brojna novinarska pitanja.
Ja sam takmičenjem zadovoljna, s obzirom na okolnosti, ja sam ispunila sva svoja očekivanja. Takmičenjem sam zadovoljna i mislim da ovo predstavlja na veliko iskustvo za dalju budućnost.
Angelina i još šestoro naših sportista otrovalo se hranom pre nastupa, zbog čega je posebno bio zabrinut i nezadovoljan njen trener i otac, bivši as u skoku u vis, Dragutin Topić.
Stvarno ne znam koja mi je draža uloga, da li uloga oca ili trenera. Biti trener je mnogo lakše nego biti otac u ovakvim situacijama. Opet to takmičenje samo je bilo stvarno toliko teško i toliko mi je žao, jer slobodno mogu da kažem da, eto, meni lično kao treneru su mi izmakle dve medalje. A Angelina je opet dokazala ono što niko, pretpostavljam od vas, nije ni sumnjao, da je bolja od tate i da se bolje snalazi u ovim kritičnim situacijama. Pored svega je reagovala najbolje moguće, borila se i izborila se za medalju. Tako da hvala ti Čerko i hvala ti Pulinko na ovom divnom očaju koji imam kao trener i kao tata.
Predsjednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović čestitao je našim mladim predstavnicima Kraljice sportova i njihovim trenerima.
12 atletičara, mi smo imali 4 finala, od ta 4 finala imali smo dve medalje, zlatna medalja naša Adrijane Vilagoš koja je potvrdila zlatnu medalju od prošle godine, samo 17 cm je velilo od svetskog juniorskog rekorda. Druga medalja takođe mi je smatramo zlatnom, bronzana medalja naše Angeline Topić koja je skočila 1,93 m. Angelina je imala veliki pek, ne samo Angelina, svi ste obavešteni da se sedam naših atletičara otrovalo, a Angelina je po takvim uslovima uspela da izbori bronzanu medalju i da nas sve obraduje.
Adriana Vilagoš i Angelina Topić biće članice srpske atletske reprezentacije koja u petak putuje na prvenstvo Evrope u Minhenu.
Na kupu Sardinije u Italiji vaterpolisti Srbije igraće danas protiv Grčke. Juče naša reprezentacija pobedila Hrvatsku 9-7. Trenutno najtopliji u Beogradu i Novom Sadu, 28 stepeni, 27 je u Nišu i Kragujevcu, 25 u Somboru, Verice, kako nas vreme očekuje sutra.
Na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, u ostalim krajevima oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče prestane padavina. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu jutro umereno oblačno, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 17 do 19, dnevna oko 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.